Він триває цей спеціальний ефір, друзі. Я обіцяв, що ми ретельно спробуємо проаналізувати той законопроєкт, який був ухвалений упродовж цього тижня. Депутати, знаємо, розглянули його. Йдеться мені про закон щодо мобілізації. Чи стане він, до речі, законом? Це теж таке питання, яке доведеться нам обговорити. За проголосували 283 народних депутати з 226 необхідних. З ким сьогодні обговоримо цю тему і перспективу самого законопроєкту? Це Олекса Акян, політолог. Радий бачити, мої вітання.
Вітаю, радий чути і бачити.
Отже, Федір Веніславський, народний депутат України, коментуючи це голосування народних обранців, сказав, що в нього практично немає сумнівів в тому, що президент це підпише. Тобто це питання часу, питання, певно, процедури і не більше того. Тобто фактично рішення ніби вже є доконаним, просто треба почекати, поки інституційно все це реалізується. У вас є сумніви щодо того, що президент це підпише?
Сумнів особливих немає. 99%, що президент підпише цей законопроект, оскільки, власне, Офіс президента виступав одним з лідерів цього процесу. Лише те, що президент комунікацій намагався усунутися стосовно законопроекту по мобілізації, але саму тему він комунікував. І всі чудово розуміємо, що Офіс президента був одним з ключових елементів в підготовці, скажімо, цієї теми і, відповідно, самого закону, зокрема, забезпечення голосування. Бо без позиції Офісу на сьогодні зібрати достатню кількість голосів в парламенті було б вкрай складно. Тому зрозуміло, що це лише питання процедури. Чи буде зареєстрована постанова по відкликанню, чи не буде, чи одразу спікер підпише, зараз передасть на президента, там швидко підпишуть. Звісно, певна інтрига на 1% залишається в тому, що можуть розіграти якийсь політтехнологічний трюк, наприклад, коли президент заветує законопроект і поверне його з потребою внести туди демобілізацію, наприклад. Оскільки ця тема є вкрай на сьогоднішній день гострою і дуже обговорюваною жваво в суспільстві. Але на сьогоднішній день шанси на це, я б сказав, що однозначні, якщо говорити в їх циферному еквіваленті, якщо не сказати, що взагалі близькі до 1%.
Окей, а якщо говорити вже про ось цю ініціативу щодо демобілізації, як окремий законопроєкт, який ще належить створити, продискутувати, і там лунали різні прогнози, наприклад, про те, що це може все затягнутися навіть на 8 місяців, доля законопроєкту щодо мобілізації, вона впливає на темпи розгляду ініціативи щодо демобілізації?
Безумовно, це пов'язані речі, і ясно, що демобілізація без мобілізації, вона неможлива, тому що мають замінити тих, хто на фронті, нові рекрути, і відповідно говорити про демобілізацію без наявності достатнього ресурсу людського, звісно, не доводиться. Але поруч з тим, ми ще зараз не говоримо про оголошення мобілізації або оголошення демобілізації. Ми говоримо про законопроєкт, наразі закон, який проголосований, який змінює модель мобілізації. Він не встановлює ані додаткову кількості мобілізованих, ані оголошує, ані зупиняє. Це лише про організацію процесу. І зрештою про демобілізацію. Так само сьогодні питання стоїть не того, що завтра демобілізація, а того, коли вона відбудеться, яким чином, за яких обставин, у якому механізму. Тобто у людей є запит на визначеність. А це так само організаційне питання. І відповідно проголосувати можна було би і зараз з тим, що вона через 8 місяців, через 12, через 15, через якийсь термін вступає в силу. Наприклад, за умов 1, 2, 3. Або в певному горизонті від 36, наприклад, до там 48 місяців. Або від 24 до 48 місяців. В залежності від якихось обставин, від якихось умовностей тощо. Ми ж лише говоримо на сьогодні про те, щоб дати механізм. І в цьому розрізі, звісно, те, що демобілізація була викреслена і ще і підвішена на 8 місяців формування цієї моделі прийняття її в парламенті, виглядає дещо, ну, м'яко кажучи, нерелевантним і неадекватним сьогоднішнім викликам. В цілому, якщо говорити про закон про мобілізацію, він дещо перпендикулярний тим викликам, які стоять. Звісно, в певних речах він покращує організацію процесу. Десь його сильно вихолостили, десь менше, десь від самого початку він не містив собі потрібних норм. Але зрештою сказати, що він кардинально змінить ситуацію, не доводиться. Тому що, по-перше, він не змінює принципів. А саме в цьому є одна з ключових претензій в суспільстві. Ми до сих пір залишаємось в парадигмі кількості. І вся комунікація влади ця комунікація військових зводиться сугубо і суто до кількісних показників. А ми ж саме чудово розуміємо, що Україна кількісно менша, ніж Росія. І з арифметичною точністю, якщо ми будемо воювати кількістю, ми програємо в цій війні. Наша сила, вона в якості. В технологіях як залізних, ну, тобто технології воєнні, краще устаткування, інновації тощо, але і в технологіях управлінських, технологіях організаційних, м'яких. Тактиці стратегії ведення війни, тактиці і стратегії організації діяльності армії всередині, взаємодії армії з тилами, синхронізації багатьох процесів управління в державі, щоб вищий коефіцієнт корисної дії був. І відповідно, доходячи до індивідуального рівня, це якісний підхід до кожного мобілізованого, до кожного військового. З тим, щоб максимально розкрити потенціал цієї людини на користь загальному благу, тобто потенційній українській перемозі. Цього принципу немає. Відповідно, в ключовому він не відповідає на питання. Друге, дуже коротко, це ті вже проблеми, які накопичились і дискредитують мобілізацію. Починаючи від хапання на вулиці, профанації ВЛК, часто і густо профанації навчання і підготовки, ігнорування, починаючи від фізичних, завершуючи психологічними, професійними, іншими якостями системи і багато-багато чого іншого, доходячи там до управлінських всередині, різних зловживань і відсутності моделі оскарження цього. Тому що людина віддає своє життя в розпорядження державі і, відповідно, має мати хоча б якісь механізми захисту у випадку свавілля по відношенню до неї. Нічого з цього, що, власне, і є зупиняючими для значної частини суспільства, як показує соціологія, до мобілізації і знижує потенціал мобілізаційних суспільств, також цей законопроект ніяких на це відповідей внятних не дає. Тому, власне, на сьогодні і його доля доволі незавидна. Він буде прийнятий, але, зрештою, на наступний день не певен, що це знімить те напруження, яке існує, разючо перекредитує владу в довірі. Скоріше, навпаки, його прийняття знизили поріг очікування, принаймні у цієї надії, що от за місяць, за два, за пів, воно може стане краще. Таким чином, цим законом продемонстрували ірогантні системи, нездатність її визнавати власні помилки і нездатність змінюватися з коліс, розуміючи, що вона на сьогоднішній день неефективна.
Ну, в такому разі, в разі, якщо це стане законом, і от ті цілі, які ви зараз перерахували, які покладаються на цю ініціативу, чи буде досягнуто в такому разі певне поліпшення комунікації і повернення довіри? Про що я говорю? Коли зараз, наприклад, ми бачимо певний скепсис, мало хто взагалі розуміє, ну, бо так, направду, мало хто і цікавиться, бо це проблема ще, скажімо, по інформованості, а інформація є в відкритому доступі. Але менше з тим, мало хто розуміє, як це буде діяти, якийсь там електронний кабінет. Я чую такі відголоски про те, що, мовляв, повістки онлайн і так далі, і так далі. Ну, це такі міфи, ніби міські, та? Але разом з тим, чи є шанс, що коли ця ініціатива запрацює і на практиці громадяни, здебільшого чоловічої статі, але не обов'язково, побачать, що це дійсно є оптимізація і це від цього краще всім, тоді довіра буде повернута. Чи це надто великі сподівання на таку ініціативу?
Я би сказав, що все буде не настільки погано, як зараз розганяється і страхами, і російською пропагандою. І зрештою цей законопроект, він не вводить чогось такого, що буде прям разюче відмінним від того, що було. Зрештою, проблема в іншому. Тому що він, цей закон, він не відповідає тим ключовим проблемам і викликам, які і формують цю недовіру і напруження в суспільстві. Себто він покращує там, де це на сьогоднішній день принципово не змінює нічого для населення. Якщо і сказати про позитиви, то позитиви перш за все там для державного апарату, скажімо, для чиновників. Для суспільства їх особливо немає. А відповідно, позитив чи негатив, чи напруження в суспільстві буде пов'язано з тим, як буде реалізовуватись. Ми ж розуміємо, що і той закон, який був у нас про мобілізацію, ну, зрештою, хороший, він поганий, старий, неадаптований, але ним зловживали. І, відповідно, навіть цей, який зараз трішечки кращий, скажімо, чи трішечки адаптованіший, чи не будуть ним зловживати? Да так само можуть зловживати. Жодного запобіжника від зловживання не було створено і не роз'яснено суспільству, і не створено моделі управлінської, яка би гарантувала того, що будь-яке зловживання буде покарано. Відповідно, там, де є претензії, там, де є очікування суспільства, цей законопроект особливо нічого не змінює. Там, де були очікування чиновників, він трішечки поліпшує ситуацію. За загальним рахунком, я не думаю, що він кардинально щось змінює.
Ну, а участь військових і військового апарату в цілому в створенні цієї ініціативи, ну, бо чого тільки варта, наприклад, ось ця історія з виключенням пункту про демобілізацію, мовляв, це було зроблено на прохання або за рекомендацію, там, як хочете, так і називайте, але генерала Сирського, власне, він про це ніби говорив. І отут постає питання, яким чином напрацювати цю ініціативу, щоб вона дійсно там поліпшила, бодай, чиновницькому апарату функціонування, але разом з тим не входила, скажімо, в суперечності із військовими цілями. Ну, бо користуватимуться цим законом, в тому числі і військові, а пишуть його законотворці, а не військові.
Треба розуміти декілька моментів. Перше, мобілізація стосується не тільки військових аспектів. Мобілізація настільки об'ємне явище, що воно торкається всіх сфер життєдіяльності суспільства і держави і різних категорій населення. Бо за кожним військовим стоїть його родина. Стоять певні трудові колективи або бізнеси, або підприємства, з яких вони мобілізовані і, відповідно, торкаються їх інтереси. Також за цим стоїть ті, хто потенційно можуть бути мобілізовані і мають замінити їх сім'ї, їх трудові колективи тощо. Відповідно, це питання і про демографічну структуру, це питання і про соціальні устрої, це питання і про економічну стабільність, як локальну, так і макроекономічну. Про виробничі ланцюжки, якщо немає, умовно кажучи, механіка в якомусь селі, громаді, то може стати вся посівна. Не те, щоб там немає інших людей, але там може не трапитися спеціаліста, або якогось лікаря, або електрика, або ще когось. Це може бути одразу серйозним фактором, який знижує в цілому потенціал стійкості цієї громади, або цього підприємства, або ще якоїсь одиниці. Тому завжди потрібно підходити до питання мобілізації комплексно. І саме через це, власне, процес підготовки законопроекту, в принципі, що логічно. Запит іде від військових. Далі Кабінет міністрів, де всі міністерства, всі органи центральної виконавчої влади мали б ознайомитися, опрацювати, виставити свої побажання, аналіз, можливості від Мінекономіки, починаючи, завершуючи умовним Мінкультом. І, відповідно, потім це на Кабміні обговорюється, виноситься, курс президента підтримує, тому що стратегічний рівень за мобілізацію відповідальності, він лежить на президентові організаційний, на Кабінеті міністрів, парламент приймає, оскільки це вищий законодавчий орган, відповідно, зміни до нормативки на законодавчому рівні, які необхідно вносити це до парламенту. І сама логіка процесу нам вже говорить, що це не тільки про військову. Другий момент, з приводу того, що військові вирішують питання завжди дещо інакше, ніж політичне і державницьке управління. Тому що у військових є задача, є рішення. А політика, вона потребує певну стратегічної перспективи. І наслідків того, не тільки, що наказ є і наказ виконаний, задача є, задача виконана, але й того, як вони відіб'ється ширше в часовому і просторовому розрізі. І відповідно для будь-якого експерта в політиці зрозуміло, що сказати про прийняття змін до мобілізації і при цьому не зачепити питання демобілізації неможливо. Зачепивши його, здавши надію, що ось з'явиться визначеність, взяти її забрати, це наносить шалену шкоду. Так не можна робити категорично, бо це той спосіб, яким каменя на камені можна не залишити від будь-якої, навіть найкращої ініціативи. А підвісити це питання ще й на 8 місяців розробки, ну, перше ж питання, яке виникає, це настільки складний процес випрацювати механізм, що треба 8 місяців для цього. Тобто з усіх боків така реалізація цієї ініціативи по демобілізації, вона б'є по стійкості суспільства, вона підвищує відчуття безпорадності. І не тільки у тих, хто наразі на фронті, але й у тих, хто потенційно може їх замінити. Коли говорять те, що це деморалізує тільки військових, це не настільки вірно. Це деморалізує всіх перелічених, ну, від військових, їх родин, завершуючи тими, хто може замінити їх родинами. Це питання ширше, яке стосується мільйонів українців. Тому саме такий підхід, як на мене, є не зовсім вірним, і варто було би наразі його коригувати і як умова в найшвидші терміни випрацювати механізм демобілізації і наразі вже прокомунікувати, що це буде зроблено якомога швидше, і там, де вже буде зазначено певні критерії, певні часові проміжки тощо. Це не означає, що з моменту прийняття закону про організацію демобілізаційного процесу, вона має наступити. Ні. Але в законі має бути зазначено, коли або за яких обставин вона можлива.
те, яким чином суспільство сприйняло, ну, певна частина суспільства, та особливо ті, по-перше, хто на фронті перебувають, або просто у війську, бо не всі перебувають на фронті. Треба розуміти, що це ширша абсолютно історія, та, але так само їхні близькі, почувши ось це природнє абсолютно невдоволення, чи пришвидшать, і чи є така опція пришвидшити темпи напрацювання ось цього законопроєкту про демобілізацію? Ну бо ви слушно сказали про те, що це є там політичні збитки, політичні ризики і все, що з цим пов'язано.
А ці політичні ризики виливаються в соціальні зростання напруження, в деморалізацію, відповідно, зниження бойового потенціалу як на фронті, так і в тилах. Це одразу виливається в додаткові соціальні конфлікти, тому що створює ще більше напруження в суспільстві між різними групами, які починають конкурувати в своєму інтересі. І держава самоусувається як арбітер, а навпаки каже, а тепер починається новий раунд, файт, битва. І кулачними боями фактично вирішуєте, хто і як, і де буде мобілізуватися. Ми ж це вже бачили по селах, які не пускають ТЦК, інші приїжджих одразу на олівець здають, хто там проїздом приїжджає кудись і все інше. Це ж якраз від того, що держава вийшла з регулювання цих процесів. А демобілізація є невід'ємною частиною, тому що після неї постає питання соціалізації, використання потенціалу знань, досвіду ветеранів. Не тільки ветеранів, направду. А поруч з тим одразу питання перебудови економіки під ці можливості і ці нові досвіди, які є в частині суспільства. Перебудування системи соціальних послуг і соціально-гуманітарної сфери держави, тому що з'являються специфічні потреби і з'являються специфічні можливості. І багатьох інших аспектів. Тобто, коли ми говоримо про мобілізацію, це не тільки про військових, але й демобілізацію. Це також не тільки про військових. І ширше, це потребує тоді індивідуального підходу. І він потрібен як мобілізації, так і демобілізації. Потрібно використовувати на максимум індивідуальний потенціал людей в першому і другому. Якщо цього зараз не робити, це все одно прийдеться робити пізніше. Просто ціна буде значно більшою. А ціна в цьому випадку – це не тільки згаяний час, не тільки потенціал спалений суспільства і держави, який міг би використовувати для оборони, але й під сльози, кров і життя. Тому що ми маємо бути краще організованими, ніж Росія. Ми маємо брати розумом і якістю. Армія має весь потенціал на сьогоднішній день стати локомотивом для зрушень в різних сферах життя суспільства. Починаючи від інновацій і військово-промислового комплексу, який, власне, може витягувати економіку, і тому що в нас сьогодні екстенсійні потреби. Завершуючи тими неефективностями державного апарату, чиновницького, тими несправедливостями, які в нас є в нормативно-правовій базі, інституційній, які у випадку звичайного плину життя, ну десь кум порішає, десь знайдуть якийсь спосіб, десь корупційні обіди, десь разом навчалися, один одного знають, особливо в маленьких містечках. Власне, завжди є неформальні механізми, які деякі кути згладжують. Але коли питання війни стоїть, питання виживання держави, і коли є категорії населення, які своє життя кладуть за те, щоб держава вижила, і ризикують втратити життя частина і повертаються, розуміло, що все це густіше стає. І цим потенціалом треба скористатися не як в додаткове напруження і деструкція, а навпаки, як таран для тих стін, які ми в мирний час не могли би пробити з точки зору таких необхідних зрушень. Бо частина цих реформ, зрушень, вони завжди є болючими для суспільства, бо приходиться різати по-живому. Бо воно погано, але до цього вже звикли, адаптувалися і можуть боятися, що те, що прийде на зміну, не завжди буде краще. І обґрунтовано часто бояться цього. Але саме воєнна ситуація, вона дозволяє це робити. Тому коли кажуть, війна – це не час для реформ, або війна – це не час для демократії, навпаки, війна якраз і є тим прискорювачем для всіх цих процесів. Бо демократія і демократичні процедури, прозорість, участь в прийнятті рішень – це єдина наша суперсила. Маленька авторитарна держава у велику тоталітарну ніколи не виграє. А якщо ми порівняємо ефективність авторитарних, тоталітарних режимів, диктатур і демократії в довгу перспективу, зокрема воєнну, то ми побачимо, весь досвід людства демонструє, що саме демократії перемагали, якщо вони залишалися демократіями, не дивлячись на виклики від сусідніх варварів.
Ви згадували вже про повістки. Значить, є інформація, ну це певне пояснення до цієї ініціативи. Кожен військовозобов'язаний знатиме, що це саме його повістка. Повістка перестане бути елементом шантажу та залякування, йдеться на сайті Верховної Ради. Ну, по-перше, яким чином, бодай в теорії, ви бачите собі цей алгоритм? Просто будуть особові повістки виписуватись для того, щоб потім не можна було дописати чиї сім'я, чи яким чином це можна зробити?
Власне, так, судячи з цього, це буде заготовлені, скажімо, повістки через синхронізацію різних баз даних і наявність фактично вже списку потенційних необлікованих осіб. Єдине, що, як на мене, взагалі сама логіка перевернута з голови на ноги. Вона знову про кількість, вона знову про примус. Мало б бути механізм спочатку зняття частини тих питань гострих, які існують, далі створення зеленого коридору для того, щоб публікувати всіх. І тоді зрозуміло ж всім, що якщо у вас є здатність ефективно облікувати всіх, то на фронт всі не потрібні. Ну це просто неможливо, це просто неефективно, це просто нераціонально і немає навіть ресурсів і спроможностей. Тобто так чи інакше під мобілізацію в будь-якому разі потрапить 1/10 частина чоловічого населення мобілізаційного віку. І відповідно тоді зникає в цей момент, до кого першого добігли, або схопити того, кого схопили, тому що з'являється вибір, і у ТЦК в тому числі. І зрозуміло, що коли з'являється вибір у військових, то вони будуть виходити з того, кого найраціональніше. Ну, якщо, звісно, при цьому взяти і хоча б створити механізми биття по руках у випадку корупційної складової. Бо інакше будуть все одно брати тих, хто не зміг відкупитися умовно. Ну, маємо на увазі відкупитися в різних виглядах цього. І для того, щоб не було таких зловживань, мала би бути вже кампанія від військово-політичного керівництва, цілого каскаду дій і комунікацій стосовно того, що будь-які випадки, які трапляються зловживання, вони мають каратися з потрійною жорсткістю. Тому що це абсолютно неприпустимо, коли держава в умовах війни має більший мандат на примус, вона має більше статус силового блоку, вона має більш розв'язані руки від суспільства на те, щоб мати ці механізми примусу. І якщо в цих умовах, коли і так частина запобіжників з суспільством спущена, держава зловживає цим в особі якихось окремих клерків, чиновників, то це зрозуміло, що має куди більший протестний.
Ну, це ціла хвиля проблем, яка цим породжується, і щодо неприйняття, і щодо протестного потенціалу, і щодо демотивації. Тут цілий букет, так, направду. Дійсно. Олеже, буду дякувати, вдячний за те, що суботу от в такий час знайшли можливість проаналізувати дійсно цю ініціативу. Олекса Акян, політолог, з нами на зв'язку. Друзі, в наступній годині почуємося, заплановано ще кілька тем до обговорення.